зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е амбасадорот на Франција во Скопје, Кристијан Тимоние. Со него разговаравме за ставот на Франција во однос на датумот за преговори со Европската Унија, за тоа како ќе се постави оваа земја во октомври кон нас и дали е можно реформирање на Европската Унија да се одвива како процес заедно со незиното проширување. Слушајте на. Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е францускиот амбасадор во Скопје, господинот Кристијан Тимоние. Амбасадоре, дали Македонија и Албанија се заложници на желбата на францускиот председател Емануел Макрон на реформирање на Европската Унија?
Je comprends bien que ceci ait pu créer une émotion.
Разбирам дека сето ова предизвикува силни емоции, затоа што знаеме дека погледите на овие народи се свртени кон Европа и европската интеграција. Но треба да се види контекстот во кој што говореше председателот. Тоа беше тежок момент, за среќа успеавме да го надминеме за назначувањето на новите лица на Европската Унија. Тоа беше повод за да видиме дека нашиот систем на функционирање е доста сложен и комплициран и дека од ова Европа очекуваме толку многу работи меѓу кои одлучувачки систем. Идејата беше, која често тоа ја кажува, дека европското проширување ќе може да се случи откако одлучувачкиот систем ќе биде таков што ќе биде обновен затоа што во моментов не е задоволителен. Мислам дека треба многу подобро да се разбере забелешката така, како забелешка за одлучувачкиот процес во моментов, отколку како отпор, кој што тој го нема, затоа што отсекогаш кажувал дека местото на земјите од Балканот е внатре, во обновена Европска Унија. Од друга страна, сите знаат дека кога ќе почнеме со проширувањето, дека има долг пат за самите засегнати земји. И двете нешта не се исклучуваат едната од другата.
Македонија го смени името токму поради членството во НАТО и откочување на евроинтегративните процеси. Давањето датум беше поврзано со јасни барања која земјата ги исполни, кои според Европската комисија таа е подготвена за преговори. Сепак Франција се јавува како кочничар на проширувањето. Зошто?
Франција не е кочничар. Треба да разликуваме одредени нешта. Имаше една пречка, тоа беше грчкото вето, поради името кое не беше наклонето за отворање на преговорите, но и вето за влез во НАТО. Сега е надминато затоа што сите услови беа исполнети, прво затоа што се смени името, но и сите објективни причини кои ја прават армијата на Северна Македонија и затоа процесот сега е во тек, и тоа е резултатот пред Панскиот договор. Второто прашање кое се покрена во месец јуни минатата година, а тоа е агентата што требаше да се спроведе 369 и агентата 18. Она што ние го очекуваме сега е билансот од таа агенда. Ке ги отвориме разговорите со нашите партнери и другите членки за месец октомври во однос на заклучоците од месец јуни. Не можам да ви кажам какви ќе бидат тие заклучоци, затоа што за тоа ќе се разговара меѓу сите држави членки. Тука го имаме прашањето за Албанија, но и за Северна Македонија и најверојатно ќе се водат разговори кои што ќе овозможат да се земат предвид и напредувањата во различните земји. Напредоци кои што кај некои земји се загрижувачки, а кај некои се позитивни, па потоа државите членки ќе разговараат дали е дојде моментот за отворање на преговорите.
Каков ќе биде ставот на Франција во октомври? Дали Македонија е подготвена за почеток за преговори?
Nous travaillons avec vous. Nous avons un expert auprès du vice-premier ministre Bouyar Osmani.
Со вас соработуваме затоа што имаме експерт кој што работи во кабинетот на подпредседателот Бојар Османи. Организиравме 5 семинари, меѓу кои последниот во Француското собрание, чија цел е да видиме како земјата може технички да биде подготвена за отворање на преговорите. Реално да ви кажам дека сме на ваша страна на тој пат. Тоа е првото поглавје од моите инструкции како амбасадор, да работам во приближувањето на земјата на европските интеграции. Не знаеме колку ќе трае тој пат и патот воопшто не е едноставен, но за тоа прашање ќе кажам дека сме определени да помогнеме и да го олесниме тој пат и само треба да утврдиме кој е билансот од агентите што беа утврдени.
Велите дека сте на македонската страна. Дали тоа значи дека Франција ќе гласа за почнување на преговори?
Cela dépendra de
Тоа зависи од проценката што ќе се направи од моите власти во зависност од агендите кои беа испорачани и тој став кој што беше јасно соопштен на подпредседателот на владата Бујар Османи и министерот Никола Димитров дека францускиот став се уште не е донесен за таа тема.
Преговорите се постапка преку која треба да стартува целосното реформирање на земјава за да може подоцна да стане еднаква со земјите членки во Унијата. Зошто мислите дека тој процес ќе го блокира процесот на реформирање на Унијата како што бара Макрон?
Идејата не е дека ќе се блокира процесот, туку прашањето што се поставува кај моите власти е следното. Дали едноставниот датум за почеток на преговори реално соодвествува со потребите на народите и на нациите од регионот? Дали можеби нема други гласови кои се корисни или необходни, например, за подобрување на севкупните состојби во општеството? Затоа што очигледно е дека земите ќе бидат вреднувани според собствените заслуги, но сепак станува збор за мали земји по големина, некои од нив се уште имаат потешкотии кои што треба да ги решат меѓу себе. Потешкотии кои се од внатрешна природа. Забележуваме со каква потешкотија соработуваат опозицијата и мнозинството во одредени земји. Очекуваме, и тоа е мощно јасно, дека ние очекуваме докази за тој капацитет да се работи заедно во изнаоѓање на компромис, но и околу генералниот и националниот интерес. Затоа за нашето јавно мислење потребно ние да им покажеме дека овие земји испорачуваат позитивни сигнали во поглед на внатрешната стабилност, но и поседуваат капацитет да ги почитуваат нормите од владењето на правото, а не само да имаме фасади за владењето на право, туку почеток на одредени реалности. И ние не сме слепи во тој поглед, затоа што знаеме дека тоа не може да се постигне преку ноќ. Станува збор за процес кој што не треба да постои само на хартија, туку вистина дека постојат видливи докази за поседување за демократско функционирање и за владење на правото.
Базата на реформи ја поставува Европската Унија и ја надгледува Европската Унија. Во тој контекст, зошто овие два процеса да не може да се одвиваат паралелно?
Ние посакуваме само една работа, токму тие два процеси да се водат, може би не баш истовремено, но сепак тоа е линијата на хоризонтот, тоа е нашата насока.
Од друга страна, се добива впечаток дека европските земји го користат недостигот на реформи во Македонија само како изговор да не добија датум за почеток за преговори, кога со години се зборуваше дека клучен проблем е проблемот со спорот за името. Што мислите вие?
Мислам дека вистинското прашање постои овде, кај вас, а не кај нас. Ако политичката состојба во општеството, владењето на правото, тоа е она што ние го посакуваме, тогаш не ке имаше проблеми, не ке имаше исклучок од принципите. Уште еднаш ке потенцирам, се уште се очекуваат резултати на терен кои што треба да бидат испорачани. Од декларативно, односно од законодавната работа да преминеме на суштинска работа, но и во спроведување во пракса. Сепак остануваат многу точки кои треба да се надминат, особено легитимноста на правната држава и владењето на правото за да се постигне независност во судството, особено во поглед на специјалното јавно обвинителство, затоа што станува збор за институција од која имавме големи очекувања и се още очекуваме многу. Таа институција треба да се стекне со одредено прифаќање од страна на општеството, за институцијата да се најде на сите критики и ќе треба прашањата поврзани со лична природа да бидат тргнати настрана. Но за жал во едно општество како што е ова, каде што постои вистинска поляризација, е доста тешко. Но тоа се конкретни работи со кои ќе треба да се соочите. Ние тоа го знаеме, ко следиме тоа со големо внимание. Не сте единствените во регионот. Но сигурно дека тој начин на функционирање преку објавување на бомби, преку преслушувани разговори како регулатор на политичкиот систем поставува голем број прашања во врска со компатибилноста со европскиот систем. И затоа јас велам дека едноставно да се даде датум за почеток на преговори, не мислам дека може да го промени сето ова. Затоа ние туку очекуваме докази, затоа што станува збор за целокупното општество, политичкото, но и целото општество кое треба да се најде во таа динамика.
Можна ли е недобивањето на датум за преговори да влие врз спроведувањето на преспанскиот договор за кој имавте пофалби?
Шкак се такор е екселент пор тул монд, се ун тре бел десизион политик.
Сметам дека тој договор е одличен за сите. Навистина беше донесена одлична политичка одлука од страна на премиерите кои покажаа капацитет на државници. А потоа постои принцип во дипломатијата Pacta sunt servanda, односно дека меѓународните договори треба да се почитуваат и мислам дека тоа ќе биде случај со овој договор. Но потоа и општествата треба да го поддржуваат. Собранијата, општините, односно двете општества ќе треба да помогнат за приближување на земјите и ние сме подготвени да работиме и во таа област. особено олеснувајќи ја соработката меѓу младите македонци и младите грци. Има многу работа која може да се направи за приближување на општествата. Тој договор е одличен за двете страни. Треба да му се даде содржина во општеството, а не само на патот кон Брисел, затоа што договорот беше постигнат за да се приближат и заедно да живеат општествата.
Спроведувањето на преспанскиот договор е поврзано со рокови кои што се врзани со преговорите за членство во Европската Унија. Ако не почнат преговорите, дел од договорот нема да почне да се спроведува поради тие рокови. Дали тоа ќе значи минирање на преспанскиот договор?
Non, je ne pense pas l'accord de Prespa, c'était d'abord un esprit.
Не, затоа што преспанскиот договор прво е духовна состојба, но и интереси. А кои се интересите, мислам дека двата народи добро сфатија кои се тие и договорот реално ќе биде спроведен од двата народи. Воспротивно, не гледам иднина на тој договор. Голем број договори остануваат само мртви писма, затоа што во нив нема реален интерес. Но во овој договор има многу интереси и двете земји се врза една кон друга да работат, затоа што тоа делче од правото кое што е познато и кое е добро за двете страни.
Но токму одолговлекувањето на почетокот на преговорите го одолговлекува и во целост спроведувањето на преспанскиот договор.
Nous ne sommes pas les signataires de cet accord.
Знаете, ние не сме подписници на тој договор, но иако не сме подписници на договорот, ние целосно го поддржуваме.
Какви ќе бидат последиците врз Северна Македонија и Европската Унија доколку Македонија во октомври не добие датум за преговори?
Не гледам никаква поврзаност. Договорот е една работа. Ќе има последици кои што ќе произлезат од него, но од друга страна треба да се спроведуваат реформи кои што се дел од агендата која што ви е познат. Тоа се две различни работи.
Европската Унија е вклучена во медијација на уште неколку нерешени проблеми во Западен Балкан. Како ќе ги мотивирате Србија и Косово да изнедат решение доколку Македонија не добија ништо за возврат од Европската Унија?
Cela correspond aux intérêts du Kosovo comme de la Serbie.
Тоа одговара на интересите на Србија и на Косово да постигнат договор, затоа што не секогаш може да ги бираме пријателите, а уште помалку ги бираме соседите. Затоа што има една логика, а тоа е личниот интерес на тие земји и мислам дека има огромно претерување, иако постојат голем број на поттикнувања за да се приближат. Но претерување во однос на таа дипломатија на стапот и морковот. Кога станува збор за симболични знаци кои што се силни, тогаш треба минимум да бидат прифатени од народите. Знам дека не е очигледно и дека за тоа е потребна храброст, затоа што политичарите ќе треба да ги антиципираат работите, но и да го имаат на ум пред се интересот на народите и да работат меѓу себе за да се надминат тие симболични прашања. Аспектот да се оди кон Европа постои, затоа што вратата е отворена. Тоа сме го кажали и постојано го повторуваме. Но не може да бидеме ослободени од работата и не можеме на маса само да кажеме ако овде подпишете, а при тоа да не знаеме ни што подпишуваме, ќе ги отвориме преговорите или ќе направиме дополнителен чекор кон отворање на поглавјата. Европската Унија не функционира така и тоа не е начин на живот во Унијата. Иако морам да признаам дека европската перспектива во двата случаи е важна перспектива која треба да се држи жива и тоа треба да биде еден од елементите за постигнување на тоа приближување, но не е единствен.
Во интервју за нашето радио рековте дека може да се размислува за прогресивна интеграција во одредени области доколку земјата за тоа е подготвена. Што точно значи ова?
Тоа повторно ќе не однесе до прашањето за датумот, затоа што не е важен само датумот или почетокот на преговорите. Туку има голем број на конкретни области каде што треба да се постигне напредок на регионално ниво. Сакам да кажам меѓу вас, меѓу земјите од регионот, но има и одредени области каде што поради билатерални или мултилатерални врски може да бидат постигнати. Како пример ќе ја дадам одлуката која што ја донесе Северна Македонија да учествува во воена мисија под рамки на Европската Унија во Африка од областта на одбраната. И тоа е своевидна форма на дополнителен чекор кон интеграцијата во областта во која сте вие спремни да учествувате. Има и други области, освен овој кој го посочувам. Нашата идеја е да има поразлична визија на вашиот пат на европската интеграција, затоа што тоа ни се чини многу пореално отколку механичката идеја за отворање на преговорите. Нашата визија е патот да биде оперативен, а не наменет да биде отворен до бесконечност. Ние посакуваме оперативно да постои желба за интеграција.
Дали е ова утешна награда?
Мислам дека не може да ве третираме како мали деца.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.